Det bliver overskyet og diset med lidt regn eller finregn af og til her i eftermiddag, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 5 og 8 grader. Vi får jævn til hård vind og ved kysterne op til stedvis kuling. Det næste, du kan lytte til her på kanalen, er Elektronista med Christiane Vejlø. Det skal blandt andet handle om rivalerne Apple og Samsung.
Samsung, Instagram og Facebook, Twitter og stormen Sandy, crowdfunding og gadgets, som måler alt, hvad vi foretager os, jagten på forretningsmodeller og apps, som fungerer som butler, personlig assistent eller limousinechauffør, Windows og Nokia og paradigmeskift i tv-branchen. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag der samler vi op på året, der gik og sætter fokus på forandringer, nyheder og mennesker inden for teknologi og digital kultur. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg, nøjagtigt som sidste år, inviteret to af mine yndlings New Yorkere i studiet. Det er to unge herrer, som til hverdag arbejder lige der, hvor nørdet teknologi møder det pulserende erhvervsliv. Hjertelig velkommen til Elektronista nytårsspecial Henrik Werdelin og Philip Petersen.
Mange tak.
Velkommen til jer.
Tak.
I har allerede klaget over, at der ikke var champagne i år, men det nåede jeg simpelthen ikke.
Så til gengæld er xylofonjinglen her stadig, kan jeg høre.
Den er her stadig, så jeg håber, den kan give lige så meget spark.
Den er meget nytårsaften.
Lige så meget spark som champagne. Og så vil jeg jo gerne kunne præsentere jer med en eller anden form for titel, og vi diskuterede det lidt inden programmet, og I griner lidt og kalder jer kaptajn og styrmand og et eller andet, men er I må da have nogle titler med det, I sidder og laver?
Altså, man kan sige sådan, rent praktisk, så kalder vi os normalt bare partnere i Prehype. Vi er nu efterhånden 10 partnere i 4 lande. Men hvis du vil være sådan lidt filosofisk omkring det, så hjælper vi jo virksomheder med at starte andre virksomheder, starte små virksomheder. Og når man bruger sin tid på at starte virksomheder fra scratch, så har man temmelig mange hat på. En af de ting, som man rent faktisk gør, det er, at man skal kunne en masse, meget lidt om en masse små ting. Så den ene dag er man, henter man kaffe, og den anden dag er man social media ekspert, og den tredje dag er man fundraiser. Så jeg tror sådan, det der med at holde os til partner, eller kaptajn og styrmand, det er nok meget bedre.
Men er det egentlig ikke også en tendens for mange af os, der arbejder i det her univers, at man netop skal kunne hoppe ind i mange forskellige situationer, og nogle gange så er man det ene, og andre gange er man det andet, i hvert fald hvis man bevæger sig i det her iværksættermiljø?
Jo, altså især hvis man bevæger sig i iværksættermiljøet, altså den her titel, som jeg tror måske, den anden titel, vi vil tage på os, være produktudvikler, og produktudvikler-titlen er jo en, som ligesom er kommet gennem de sidste 5 år, synes jeg, altså, da jeg sad på MTV og stod for produktudviklingen der. Altså, da jeg startede, der var folk sådan, okay, du er ikke særlig god til at kode, og du er ikke særlig god til at designe, og du er sådan en halvskidt forretningsudvikler, altså, hvad er det, du kan? Og sandheden var jo måske, at man kunne en lille smule af alle de ting. Så især som iværksætter er det jo nok det der med at kunne en masse ting, som er vigtigt.
Og måske danne bro mellem specialisterne.
Ja, og ofte bare få dem til at tale sammen, ikke? Fordi at nu er det jo nogle gange sådan, at en udvikler og en designer siger de samme ting, men de bruger nogle forskellige ord, og så skal man måske sidde lidt i midten og sige, det som designeren prøver at sige til dig her, det er. Så.
Philip Petersen, Henrik Werdelin har jo allerede været inde på det her fælles projekt, I har, som hedder Prehype, hvor I er partner.
Ja.
Og det snakkede vi også om sidste år. Og hvordan er tingenes tilstand med Prehype nu?
Jamen, altså, da vi talte sammen for et år siden, der havde vi en masse planer om, hvordan vi ligesom skulle blive større, og hvordan vi skulle ligesom komme ud i verden. Og siden sidste år har vi etableret baser i Brasilien og her i Danmark. Og det har også været en del af vores sådan, udrullingsstrategi, så at sige, fra starten. Og det synes jeg, vi er kommet videre med. Så det har selvfølgelig været en stor udfordring for os. Det lykkedes at lave nogle projekter i Brasilien nu, og også herhjemme. Så det ligesom lykkedes for os på den måde. Så det har været et rigtig godt år for os. Og vi har Jeg tror ikke, vi har fokuseret så meget på at komme ud med vores budskab sådan i medierne sådan generelt. Vi har været meget påpasselige med, hvordan vi fortalte om pre-hype. Og vi er sådan en ret heldig situation, hvor citerer jeg Henrik, at halvdelen af dem, opgaver, vi får, det er folk, der ringer til os. Og det vil sige, branchen i sig selv, eller hvad skal man sige, hele det her opstartsmiljø og store firmaer, de mennesker, der arbejder med den slags ting, de begynder at ringe til os i stedet for. Og det tror jeg meget er kommet sådan ind i den industri inden for sig selv, og de begynder sådan at tale lidt om vores modeller og måde at arbejde på. Og det er selvfølgelig enormt godt for os, og det tror jeg, altså vi har bevidst meget langsomt arbejdet i den retning, og har haft tålmodighed til ligesom at vente. Så det er ligesom det, året er gået med. Og
ja, I startede i New York, og nu er I også i Danmark, med den her model, hvor I hjælper etablerede virksomheder med at få iværksætter ånd og simpelthen starte nye, mindre og måske innovative og hurtigt bevægende virksomheder.
Ja.
Er Danmark klar til det?
Altså, det tror jeg, det er. Altså, som Henrik sagde lige før, det der med produktrollen, og der er mange virksomheder, som af forskellige årsager måske ikke har så meget fokus på det her de sidste år, primært på grund af finanskrise og så videre. Man ved godt, at de i virkeligheden skal ligesom oprette nogle nye ting, eller skabe noget nyt for at flytte forretningen fremad. Og det er oftest noget, der bliver sparet væk, når man lige skal spare lidt penge. Og så går der nogle år med det, og så finder man ligesom ud af, at man bliver nødt til at følge med i markedet generelt. Og det er jo ikke bare i Danmark eller Norden, det er sådan på et europæisk plan, eller hvis ikke verdensplan. Og det er nogle andre spilleregler, og man bliver nødt til ligesom at finde nogle folk, der arbejder med de her ting, hvis man gerne vil være med. Og det er der heldigvis nogle danske virksomheder, der godt ved, og de er begyndt at kigge i den retning. Så det er faktisk et rigtig spændende tidspunkt for os at være i Danmark.
Jeg havde med til et ret sjovt projekt at få lov til at arbejde på et firma, der hedder Tradable, som er en virksomhed, som prøver at lave innovation inden for FX trading, for currency trading. De startede med base her i Danmark, men som sidder nu også i New York sammen med os. De har lige vundet en fin pris, hvor de var den mest innovative nye virksomhed i finanssektoren. Og det er sjovt at se, hvordan sådan, når en dansk virksomhed lige pludselig har ambitioner og virkelig gerne vil noget, altså, så er det absolut muligt for dem at komme over sådan, og konkurrere med alle de andre. Der er en ung fyr, der hedder Jan, ikke, som står for det, og han er altså sindssygt dygtig, og det er virkelig flot, hvad han har formået sådan ligesom at få banket op her det sidste år.
Så Danmark flytter sig også i forhold til innovation og iværksætteri?
Altså, jeg vil sige, jeg har sådan lidt ambivalent ved det, fordi jeg synes, at der er nogle af de folk, der virkelig vil, de kan også godt. Jeg synes, at der er også mange, der godt kan lide at snakke, altså hvor man vil nok gerne høre om innovation, og man vil nok gerne have en titel, med, som har innovation i den, men man vil ret nødigt prøve noget nyt. Og der kunne jeg da godt savne lidt nogle gange, at folk sådan tør tage lidt en chance. Altså, på mange måder så handler innovation jo om at tage lidt risiko på sin egen skulder. Måske ikke sådan overskuelig risiko, men nogle gange må man jo godt gå op til sin chef og sige, jeg har en idé, og det tror jeg skulle blive til noget, og det her vil jeg gerne give en skalle. Og så siger chefen måske, nej, er det ikke noget risikabelt? Og så kan det være nogle gange, man skal sige, jo, det er det måske, men jeg tror virkelig på det selv. Altså, at man tager lidt af den her bekymring på sine skuldre, så man ikke skal gå op til chefen hele tiden og sige, åh, det er meget svært, og det her tror jeg heller ikke kommer til at gå, men jeg synes, vi skal prøve. Så er det klart, så sidder chefen måske og siger, det har jeg ikke så meget lyst til.
Du lytter til nytårsversionen af Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er partner i Prehype, Henrik Werdelin og Philip Petersen. Henrik og Philip, i dag der skal vi jo lave et tilbageblik på 2012 og det, der ligesom skilte sig ud inden for teknologi og digital kultur. Og før vi går sådan helt ned i materien, så kunne jeg godt tænke mig at høre jer, om der er noget, I synes i sådan de store linjer, I har lagt mærke til. Er der en særlig stemning lige nu, der hvor I, altså ud fra det synspunkt, I har i New York, hvor I befinder jer, hvordan ser I verden? Hvad har strømmet igennem året 2012? Henrik Werdelin. Har du et bud?
Jeg starter.
En stor strømning. Jeg tænker de store linjer nu.
Altså, udover sådan, hvad skal vi sige, trends med inden for forskellige teknologi, du nævnte nogle af dem i din indledning, så synes jeg, at det her med at starte det digitale virksomhed og virker som om, at det er for alvor noget, som folk er blevet interesseret i. Altså, Jeg var til julefrokost her i, for et par dage siden, og altså, der er måske 4 eller 5, der kommer op, så lige skal pitche en startup idé, som de har. Og jeg tror på mange måder, at det her, den her idé om, at man godt kan starte noget, og det er blevet nemmere at starte, og ligesom enhver føler, at de har ligesom muligheden for at kunne starte noget på nettet, det er i hvert fald noget, som jeg synes er blevet meget markant i år.
Er det også blevet smartere at være teknologiiværksætter?
Altså, det er klart, at for 15 år siden, da jeg var stor på Fidonet, der var det ikke så cool. Eller da jeg fik lov til at hjælpe Jesper Grehn med at lave chili-rom, så var det ikke noget, der skurrede damer. Men jeg synes da klart, at sådan, måske altså helt basalt sådan noget med filmen The Social Network, og at man lige pludselig ser nogle drenge som Mark Zuckerberg og drøn rundt og tjene en masse penge, det gør, at det er blevet sådan lidt mainstream accepteret, at det er i hvert fald området, hvor man kan tjene mange penge, og man kan gøre det hurtigt.
Og i Silicon Valley, der har iværksætterne jo også fået deres eget reality show.
Ja, det er et Bravo-program.
hvad er det hedder?
Det hedder Startup...
Techstars, eller
noget. Nej, det er Startup...
Men det er i hvert fald vist Mark Zuckerbergs søster.
Ja, det er Randy, der er executive producer.
Som driver det.
Jeg ved ikke, altså sådan, jeg tror... Silicon Valley er jo, hvis man bruger noget tid derover, så er det jo et temmelig specielt miljø, fordi det ligger langt væk fra alle steder, og det er meget sådan en introvert verden der. Og der er helt klart mange folk, som ikke fik meget opmærksomhed i gymnasiet, som lige pludselig har tjent en masse penge, som nu synes, at de bør have det, og det kan godt være sådan en lille smule komisk nogle gange, når man ser nogle altså stærkt introverte nørder, som lige pludselig gerne vil kaste champagne ud over sine venner, og gøre den en lille smule aparte. Det synes jeg måske, det der tv-program smager en lille smule af.
Ja, men der har i hvert fald været god stemning omkring generelt startup-miljøet og teknologien. Philip Petersen, en af de ting, som jeg også ved, I begge to har peget på i forbindelse med sådan trends, hvis vi går lidt mere ned i det, det er det her med, at de mobile devices, de dominerer mere og mere, og at især smartphones er simpelthen noget, som er vores forlængede arm. Hvordan har du oplevet det i det forgangne år?
Jamen, jeg tror egentlig, vi var lidt inde på det sidste år, det her med, at hvordan de her mange apps, og generelt bare, hvordan vi får det til at blive en økonomi, det vil sige, hvordan får Facebook det til at blive en forretning. Og det er det, som alle peger på som udfordringen. Altså, hvordan får vi egentlig nogle penge ud af det, altså annoncering og så videre. Og det er stadig det store problem. Der er ikke rigtig nogen, der har fundet en løsning på det endnu. Og Facebook prøver en masse forskellige ting. Jeg synes ikke rigtig, man kan pege på nogen, der ligesom har løst den der gotiske knude, men der bliver brugt en del ressourcer på det, og som du selv siger, altså vi flytter en del af vores forbrug. Hvis du ser på sådan kurven over, hvor meget vi er online ude på dagen, så er det primært om aftenen, hvor vi har forløftet rigtig meget, det vil sige, at man sidder og ser fjernsyn, når man er ude, og så er man på sin mobil hele tiden, og det er både blevet socialt accepteret, men det er sådan en del af vores identitet nu at have det der omkring os hele tiden.
Og the second screen er vel også en trend i sig selv, altså den her anden skærm, som vi sidder med, når vi sidder foran fjernsynet?
Ja, det sjove med det er jo, at når man snakker second screen i gamle dage, så var det sådan lidt en hvad skal man sige, oplevelsen, der forlængede det, du sad og så. Men i virkeligheden er det bare en altså det er ligesom dit connection til resten, altså til alle dine venner osv., lige meget, hvad du laver i virkeligheden. Jeg sad i går for eksempel med min far og min onkel, og så siger min moster, var det bare hyggeligt, når vi sidder her, og I tre sidder bare på jeres devices. Altså sådan det... Jeg tror, den der kulturelle forståelse af, at mobilen er sindssygt vigtig. Jeg laver også mærke til juleaften. Min fætter sad bare, du ved, klokken... Efter vi var færdige med alting, så skulle jeg lige tjekke ind, ikke? Og det vil sige, at vores forbrugsvaner er ved at ændre sig. Det betyder også, at hvis de her firmaer skal lave penge, så bliver nødt til at finde ud af, hvordan den kanal bliver til noget, de kan tjene penge på, og det er stadig en udfordring.
Men det er vel netop, som du siger, også noget med, at vores adfærd flyttes over på den her mobile platform, og jeg oplevede lidt det samme som dig i julen, at jeg sad med min smartphone og oplevede faktisk sådan lidt en irritation fra min mor, som ligesom synes, at jeg hele tiden var på min smartphone, indtil jeg fortalte hende, at jeg faktisk sad og læste i min bog, og så var det lige pludselig legitim på en lidt anden måde, fordi hun ville jo ikke have haft noget imod, at jeg åbnede min bog og sad og læste i sofaen, men hun synes bare, at den opslugte min opmærksomhed hele tiden. Men Henrik Wertelin, vi flytter jo ting over på den her mobile platform. Har det været noget, du har lagt mærke til, altså, at vi har set i 2012?
Ja, det synes jeg klart. Altså, vi har jo talt om den her mobile, at det bliver en mobil internetverden i lang tid, og det er måske ikke helt materialiseret sig, men hvad det der quote er med, at man har en tendens til at undervurdere eller overvurdere, hvor hurtigt ting sker, så undervurdere, hvor meget det sker, når det så sker. Og det tror jeg klart, at det ser med mobilen nu. Altså hvis jeg kigger på min eget mobilforbrug, så er ikke nok med, at jeg nu bruger min Kindle, og jeg læser mange af de ting, jeg ikke har fået læst på computeren gennem Instapaper, og jeg selvfølgelig prøver at holde mig opdateret med Facebook og Twitter og hvad ellers har. Så jeg har også lagt mærke til, at jeg i højere og højere grad bruger mobilinterfacet, fordi det er simpelt. Altså her, når jeg skal overføre penge i banken, så er det nemmere for mig at bruge Nykredit eller Danske Banks mobil-app, end det er for mig at gå ind på hjemmesiden. Så jeg synes klart, at hver eneste dag kommer der nærmest en ny app, som gør, at jeg bruger mere og mere tid på enten tablet eller på min mobiltelefon.
Ja, vi har jo også i 2012 set tablets blive mainstream, og vi har set de her ultrabooks også blive temmelig populære, som er de her lette, meget bærbare computere. Kommer vi til at se, at den sådan klassiske computer, den bliver faded ud?
Ja, det tror jeg i og for sig. Altså, jeg tror, hvis du vil have en ting, som jeg selv sådan bruger meget energi på at prøve at tænke over, det er, hvordan kommer nettet til at se ud, når du ikke er med en keyboard og en mus? Altså den her, hvad skal vi kalde det, ikke håndsfri adgang til internettet, men når vi sidder her i studiet for eksempel, så har vi ikke computeren eller internettet til at hjælpe os på specielt mange måder. Og der er alligevel meget tid, hvor du ikke står enten med din mobiltelefon eller sidder foran din computer, som der stadig ligesom er der til at blive optimeret med nettet. Så derfor tror jeg klart, at sådan noget som Kinect, og vi har brugt en del tid på at hacke sådan noget, der hedder Neurosky, som er en kanadisk firma, som har lavet sådan en Bluetooth-headset, hvor du forbinder det til øret og til dit pande, og så måler den alfa, beta og gamma-rytmer i hjernen. Og så kan du altså fjernstyre, vi har så prøvet at fjernstyre en af de der fjernstyrede helikopter og prøvet at få det til at fungere. Men sådan hele det her med, hvordan at øjne og tale og hjernebølger kommer til at være dit nye interface.
Det du snakker om, det er jo faktisk mind control nærmest, eller det er tankelæsning. Ikke? Altså, der har været i 2012 nogle eksempler på det her med, at vi kan bruge hjernen til at fjernstyre et skateboard, eller ja, som du siger, en helikopter. Så den her trend med, at det ikke kun er skærme, men der er forskellige, eller det ikke kun er, at vi trykker på nogle taster, men det er vores stemme, det er vores tanker, det er vores øjenbevægelser. Vi har set forsmag på det. Kommer det til at blive
det
mere?
Det kommer an på, hvor futuristisk man jo er, hvor ambitiøs man er med, hvor hurtigt i fremtiden kommer til at opmaterialisere sig. Der er en bog, der hedder The Singularity is Near, som en fyr som Kurzweil har skrevet, som jeg for eksempel tror en del på. Den handler om, hvordan at mennesket kommer til at integrere mere og mere med computer. Og lige sådan hans fremtidsvision er temmelig overdrevet. Men en af de ting, som man har skrevet om for efterhånden temmelig lang tid siden, det var det her med, at vi kommer til at integrere os mere og mere med computeren. Og når man læser bogen, så virker den som sagt overvældende, men hvis du langsomt begynder at tænke på, hvad det er, vi er ved at gøre, altså hvordan vi nu helt naturligt bruger fingeraftryk, når vi skal ind til vores computer, og der både i London, der har man sådan noget iris-scan, når man skal igennem paskontrollen, og efterhånden så taler man til Siri på sin iPhone uden at det hende. Så mange af de her integrationsformer, hvor vi taler og interagerer med computeren på en meget mere sådan human måde, synes jeg er ved at ske langsomt, uden vi nødvendigvis, sådan, at det går op for os, at vi gør det. Så jeg tror klart, at det er et af de områder, der er spændende at kigge på. Kinect, altså Microsofts produkt, er et andet eksempel.
Sådan bevægelsescontroller.
Ja, i det hele taget, at computeren begynder at kunne opfatte, hvad det er, vi gerne vil, og på en meget mere diskret måde. Altså hvis du tager den anden ting, vi har talt om som transmit, den her quantified self-movement, hvor man måler sig selv, altså ved, at man har en Fitbit, eller man har et armbånd, der ser, hvordan man sover. Altså, vi er begyndt at, sådan, at integrere meget dybere med computeren, i stedet for, som vi gjorde bare for 3 år siden, hvor man skulle sætte sig ned med et mus og et keyboard, og så skulle man ligesom sidde klar.
Ja, for der tager du nemlig fat på, hvad jeg også vil kalde en trend, der i hvert fald har fået noget af et boost i løbet af 2012, og det er den her quantified self, eller det kvantificerbare menneske, det målbare menneske. Og du nævner et par devices, Fitbit, og jeg ved, du har brugt det her Fuelband også, ikke?
Jawbone Up, og der er Fuelband for Nike, og der er en masse af de her WakeMate, en masse andre af de her ting.
Philip Petersen, hvad skal vi mennesker bruge det her med, at vi kan måle os selv så meget til?
Jamen bevægelsen, altså lige præcis quantified self, handler om at sige, at i fremtiden, i nær fremtid, der kan vores devices mere end bare de ting, de kan nu. De kan måle vores bevægelsesmønstre osv. Og det handler om, hvad er det så, de ting betyder, hvad er det, vi kan gøre med de ting. Altså for eksempel har jeg været til et par foredrag omkring lige præcis quantified sulfur, og der er det, du ved, der, du har en person, der er på der har diabetes, og som ligesom har lavet har brugt et Excel-ark og skrevet alle tallene ind for hele perioden, de har målt sig selv. Og det giver sådan en graf, og fortæller dem giver dem en historik omkring nogle ting i deres liv, som de har bevæget sig selv. Og ved at se den graf, så kan ligesom sige, jamen der var det jul, og der pikkede jeg, for der spiste jeg jo alt for meget, eller drak for meget, eller hvad det nu har været. Og så lærer de ligesom, hvordan deres krop reagerer på de her ting. Og hvad nu, hvis de her måder at måle sig selv på, er noget, vi bare har integreret i vores telefoner, for eksempel, som vi altid går rundt med, jamen så betyder det, at de her telefoner kan give os feedback på en helt ny måde, end vi er vant til. Og det vil sige, igen den her integration, som Henrik taler om, at noget af det, det er jo, hvordan vi interagerer med computeren, eller med de her devices, og den anden vej er i virkeligheden, hvordan de her devices kan fortælle os om, at vi gør rigtigt eller forkert, så at sige. Så det er både ind og out på de her devices i virkeligheden.
Og man taler jo nærmest om, at man kan hacke sig selv, altså at man som menneske kan optimere sig selv, nærmest som en computer.
Og det er lige præcis det. Altså målsætningen er virkelig at hacke sig selv. Det vil sige, ville det ikke være skønt, hvis der var en app, der sagde, nu har jeg drukket for meget, nu kan jeg ikke køre bil eller et eller andet den stil. Ikke? Er det der, vi er på vej hen? Og det er det, man er i gang med sådan at finde ud af, hvad betyder de her ting?
Men alle de her ting, vi snakker om, det er jo også nogle ting, som der skal tjenes penge på. Og noget af det, som har fyldt rigtig meget i 2012, det er forretningsmodeller i det hele taget. Er der sket noget stort, Henrik Werdelin, inden for forretningsmodeller? Føler du, at der er nogen, der får hovedet på sømmet?
Ja, altså jeg tror for det første, at en af de ting, der er sket, det er, der bliver talt om det. Altså for et par år siden, så var det jo sådan ligesom kutyme, at nu handler det bare om at få en masse brugere, og så skulle man nok finde ud af, hvad man skulle tjene penge senere. Og måske ser sådan noget som Zynga, som er det her spil, der laver Farmville, deres sådan hurtige fald i deres stokpriser, efter de kom ud, har vist mange, at det nok godt kan betale sig at prøve at have en lidt mere robust forretningsmodel.
De er også meget afhængige af Facebook.
Ja, men jeg tror nu ikke, altså det som var deres store problem, det er to ting. For det første, at de har hvad vi kalder en lav MAU-DAU. Så MAU-DAU, det er den måde, man måler de daglige brugere over de månedlige brugere, så man kan se, hvor mange brugere de ligesom churner igennem. Og selvom Facebook giver dem en enorm god viralitet, det vil sige, at de ikke skal bruge specielt meget marketing, så brænder de simpelthen brugerne af for hurtigt i forhold til, hvor meget de kan tjene per bruger. Så der er store problemer, det er, at de churner for hurtigt, de tjener for lidt per bruger, og det gør simpelthen, at deres forretningsmodel ikke fungerer, selvom de har den her geniale marketingsplan. Så jeg vil sige, at for det første, at der er begyndt at tale meget om forretningsplaner. For det andet, så virker det som om, at der er mange, der begynder at tage offline med som en måde at tjene penge på. Altså begynder at sælge fysiske ting. Altså vi har for eksempel været med til at starte et firma, der hedder Barkbox, som er sådan et årstiderne for hunde. Og det har på en eller anden måde været sjovt at prøve at arbejde med et produkt, hvor når man får 20.000 brugere, så altså skal man have et varehus, fordi at man skal have en masse kasser. Men også, at man lige pludselig blev det meget sådan klart, hvor meget en bruger var værd for en. Så man vidste nøjagtigt, hvad man kunne bruge af markedsføringsmetoder for at få dem.
Og der har vi jo netop, som du siger, set flere gå den her retning fra det digitale over til det analoge og til det fysiske. Noget af det, jeg har lagt mærke til, det er også nogle af de her sådan Pinterest-agtige billeddelingstjenester. Der er en, der hedder Fancy, hvor man ikke kun deler billeder, men man rent faktisk kan købe det, som man deler. Altså, så når jeg sætter et billede op af en fed kjole, jamen, så vil den, der ser det, ikke bare blive inspireret, men vil også få muligheden for at købe det. Og vi ser også, at profiler på internettet eller kendisser i den eller anden forstand får mulighed for at anbefale nogle produkter eller sælge nogle pakker. Og det er jo også i den retning.
Ja.
Crowdfunding, Philip Petersen. Det ved jeg, at du har kigget lidt på og, ja, og lagt mærke til i år.
Jamen, der var i USA var der ret meget fokus på det i slutningen af sidste år, fordi at man arbejdede på noget, der hedder Jobs Act. Og en af de ting, der ville ske med den indførelsen af det act, var, at det ville være muligt at lave crowdfunding med equity, det vil sige, at man kunne lægge nogle penge i en investering i en idé, og det fik man så ligesom nogle aktier i, så at sige. Og det har der nu været arbejdet med faktisk hele det her år på at finde ud af, hvad reglerne omkring det var. Fordi der var ikke, hvis vi, selvom Jobs Act kom igennem kongressen, så var der en masse detaljer, der ligesom var undladt. Og det har været ret spændende for det år, fordi det var ligesom det store, der skulle ske i år i forhold til crowdfunding. hvor Kickstarter og Indiegogo og nogle andre ligesom er førende indenfor. Og det har faktisk været et kæmpestort år for dem igen i år, og de er vokset rigtig meget. Det her med, at folk kan komme en idé, og så kan folk støtte med penge. Det er ligesom blevet lidt mere mainstream, og der er kommet nogle store succeser her i år på nogle, altså, der er sådan nogle Arduino-uger og nogle andre ting, som folk har været meget interesseret i. Og så var det egentlig meningen i år, skulle der også være det her med, at man kunne få en altså, decideret investere for aktier i de her projekter, men altså, det er lader til, at det er ved at være der nu, så jeg tror virkelig på, at 2013 kommer vi til at se mere af de der ting, hvor det ikke bare er at give dem nogle penge, så får man et produkt tilbage, men decideret investere i en virksomhed. Det er virkelig et spændende område.
Så vi alle sammen kan være med til at investere i nogle små virksomheder med nogle gode idéer?
Ja, lige præcis. Så det er op til folk selv ligesom at tage den vurdering. Det tror jeg virkelig på, at bliver spændende. Jeg tror, der er større mulighed end bare at få det produkt, man investerer i. Men de steder siger, at vi vil gerne være med longer term, eller over længere sigt, og prøve ligesom at se, hvad der sker. Ikke?
En ting, som vi også ser, det er jo, at mange tjenester gør rigtig meget ud af at prøve at servicere brugerne. Altså simpelthen prøve at ramme der, hvor man står og har et uopfyldt behov, og fungerer som, ja, som butler, eller limousineservice, eller husudlejning. Vi har jo set til nogle tjenester som Airbnb, hvor vi kan leje huse i andre byer. Eller, vi har set Uber, Cars, er det også i New York?
Mm.
Prøv at fortælle, hvordan det fungerer.
Jamen, Uber fungerer på den måde, at du tager din smarttelefon, og så åbner du den, og så kan du se, hvilken taxa er der i nærheden, og så kan du trykke bestil, og så kommer den. På den måde minder det, tror jeg, meget om, hvad Danmark kender fra deres taxi-app, altså den normale taxi-apps. Og jeg mener også, der er en dansk virksomhed, hvad hedder Vendor Taxi?
Klikker taxi,
ja. Som gør lidt det samme. Og det, de prøver at gøre, det er at gøre det nemmere for brugeren selvfølgelig at få fat i en taxa, og især relevant i New York, hvor meget få folk har biler.
Ja. Men forskellen er jo også for en almindelig taxaservice, at du faktisk har lagt dit kreditkort derind, så du kan bestille sådan en town car, altså sådan en lidt lækre bil, som kommer og henter dig eller henter din gæst og for eksempel kører gæsten til lufthavnen. Så man på den måde sådan får mulighed for at have en slags privat chauffør, uden egentlig helt at skulle forpligte sig til den store løsning.
Ja, og jeg vil sige, at vi bruger Uber meget, fordi det er enormt convenient, altså, som sagt. Man bestiller den, og så ringer de en, eller telefonen bipper, når den er udenfor, og så sætter man sig ind i en stor, flot SUV, som de ofte kører i Uber, og så stiger man ud igen, og så får man en tekst om, hvor meget man har betalt, og et lille billede af kortet af, hvor man har kørt. Og så kan man så, meget sjovt lidt detaljer, der er mærket, det er, at man kan rate din chauffør, men chaufføren kan også rate dig. Så jeg ved ikke, om de har gjort det, men de taler i hvert fald om, at hvis folk har været for ubehøvelige, så kaster de folk af netværket, fordi de gider ikke have irriterende kunder.
Philip Petersen, er det en særlig trend, vi ser det her med, at vi skal servicere, og vi måske ikke gider at eje ting? Altså, vi gider ikke have vores egen fine bil, men vi vil gerne leje os ind i en service som den her Uber, og vi gider ikke have vores egen timeshare-lejlighed, men vi vil gerne hoppe ind i en Airbnb-lejlighed i New York eller Barcelona.
Jamen, jeg tror, det kommer ned til, at det er at gøre noget, som var en lille smule kompliceret og meget, meget simplere. Det har jo altid været den altså, gyldne regel. Hvis du kunne ligesom lande inden for et område, hvor du kan gøre det meget lettere for brugerne, så har du chancen for, at det kan blive til noget. Ikke? Og, altså, vi samarbejder også med et firma i New York, der hedder Fancy Hands. Og det er sådan en concierge service, hvor du kan e-mail dem eller ringe til dem, og så sørger de så for at undersøge eller bestille, eller hvad du nu har brug for. Så du udlægger virkelig de opgaver. At det svarer til, at hey, jeg skal flytte, og jeg skal have flyttet mit UC-abonnement, så i stedet for, at jeg skal sidde og vente på i kø og få gjort det, så kan jeg bare ringe til den her service, og de sørger egentlig bare for det for mig. Og de her med, altså, det er sådan en paraplyapparat, der ligesom kan gøre det convenient for en masse ting for mig. Altså, vi har set den i lang tid, og jeg tror, der er bare nogen, der stikker af, sådan Airbnb og Uber og Clicker Taxi, jamen de tager ligesom skridtet og heldig at komme ud på et rigtigt tidspunkt, og ligesom folk gjorde der nok opmærksomhed på sig selv. Jeg tror ikke, Uber eller Airbnb var de første i deres felt, men de gjorde det bedst.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg samlet et lille team ind til en nytårsudsendelse, hvor vi gennemgår året, der gik 2012 inden for teknologi og digital kultur. Philip Petersen og Henrik Werdelin er i studiet, og Henrik Werdelin, sociale medier, er der sket noget større med dem i 2012?
Jeg ved ikke nødvendigvis, der er sket noget større. Jeg synes, at sådan at hver år, så æder de sig mere og mere ind i mainstream. Altså, jeg tror sådan, for et år siden, da vi talte om Twitter, der kan jeg huske, vi talte om, at der ikke var så mange i Danmark, der efterhånden, der var begyndt at gå på. Og jeg synes, i år virker det som om, at nu der er trods alt sådan flere og flere. Jeg vil sige, hvis der er en ting, som jeg har bemærket mig over sidste år, som er blevet mere, det er, at det virker som om, at virksomheder er begyndt at forstå, at de bliver nødt til at have ligesom en social profil. Og sådan et trick, jeg har lagt mærke til med amerikanske virksomheder, det er, at hvis jeg skriver til deres sociale medie support, så får jeg bedre og hurtigere respons, end hvis jeg skriver gennem deres normale kanaler. Så det er jeg for eksempel, jeg har lige fået fiberbredbånd i New York, sådan noget, der hedder Fios, som noget Verizon, ikke? Og der var nogle problemer med, at jeg skulle installere det. Og hvis da jeg ringede til deres normale support, der sad jeg 40 minutter på telefonen og fik at vide, at det kunne ikke lade sig gøre. Så i lidt irritation, så skrev jeg så til deres Twitter support, at det kunne være, var der mærkeligt, at det ikke fungerede. Så fik jeg svar efter 15 sekunder, og de var på den og fikset det med det samme, og ringede så mig op bagefter. Så det der med, at virksomheder er begyndt at forstå, at de bliver nødt til at have en mere en-til-en sådan relation gennem de her sociale medier, synes jeg er noget, man i hvert fald ser i New York.
I var jo også i New York, mens den her storm Sandy, den havede derovre, og der fik Twitter faktisk også en hel del opmærksomhed, fordi det lige pludselig blev det der sted, hvor folk via mobile devices kunne gå ud og både lade deres familie høre, om de nu havde det godt, men også et sted, hvor man kunne dele billeder lige mens det skete, og simpelthen slå de almindelige eller traditionelle medier på kanten der i forhold til at virkelig være, hvor det skete, og få det ud gennem Twitter og andre sociale medier. Hvordan oplevede I det?
Ja, altså jeg vil sige, jeg var heldig. Jeg tror, at Philip han var i Los Angeles, så jeg var heldig at være forholdsvis upåvirket, og at vores lejlighed lå et område, som kun havde en strømafbrydelse på de her 5 dage, så det var det, vi oplevede. Men vores mobiltelefoner virkede, og Philip kan godt lide noget, der hedder tubing, som er at tage nogle store, badringen, og så sejle ned af en flod. Det er ikke noget, han praktiserer, arrangerer en masse tur det. Så han har sådan en meget stor batteri, som han bruger til at puste de her badringer op. Så det der store batteri, fandt jeg ud af, det kunne altså køre min telefon og min mobil og min computer igennem sådan en sandy storm. Så jeg sad nede i min Tribeca-loft og var i og for sig fint på nettet. Og det er klart, sådan følte mig helt opdateret, fordi jeg kunne se på Twitter og på Instagram, hvad der skete rundt omkring. Men faktisk en oplevelse, hvor jeg sådan, hvor det var tydeligere for mig, hvor vildt efterhånden det er blevet, det var, at jeg lå i sengen en søndag eftermiddag, og hørte et kæmpe brag. Og man tænker altid sådan, man bor i Manhattan, så er man altid lidt bekymret for, når der nu er et stort brag. Så jeg søgte bare på Twitter sådan, Tribeca, og så i mit område, og så var der 10 folk, der havde taget billede af sådan et pothole. Det er sådan et, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk.
Hul i vejen,
hvor man går ned til kloakken. Og de nogle gange springer simpelthen i luften, så springer de der store kapsel, de ryger simpelthen af. Og der var så en masse, der havde taget billeder af det og så videre. Det vil sige, jeg vidste med det samme, hvad det var. Og det er klart sådan noget, altså går der alligevel. Hvis det overhovedet kommer på CNN, så går der i hvert fald et par timer, før det gør.
Det er jo citizen journalism, så der vil noget.
Ja, ikke? Men altså på sådan en anderledes måde, end jeg tror, man havde forventet, fordi at citizen journalism var noget, hvor man regnede med, at det ville være på samme måde, som journalistik var. Det er det jo ikke. Altså, det er jo sådan en person, der skriver, holy shit, og så er der et billede af et kapsel, der flyver gennem luften, ikke?
Ja. på de sociale medier, der bliver ting jo også spredt meget hurtigt og meget viralt. Er der noget særligt, som I har lagt mærke til i år, som har været store virale hits?
Jamen, altså, jeg tror også, vi snakkede om det lidt sidste år, at Twitter var blevet sådan rimelig mainstream, men det er altså bare vokset i år, jo, det er blevet endnu større, og der har nok været de der, da Obama vandt og sendte det der billede ud af ham, der krammede sin kone, det var det mest delte billede, tror jeg, i år, og altså slog rekorder og alt muligt, og altså det viser bare, der er, det er godt, at vi betragter det som mainstream, men der er stadig en, altså det bliver større og større hele tiden for både brugen af det, men også i forhold til brugere selvfølgelig. Og jeg tror, de andre virale ting, der har været i år, det har selvfølgelig været Gangnam Style, og Og så Sandy for vores vedkommende.
Og lad os lige holde fast i den der Gangnam Style. Ja. Hvad var det, der skete med den?
Jamen, hvad skete der med den? Det er jo det mest sete YouTube-klip, jeg tror, den er over 1 milliard nu. Og det er... der var sådan en Quora, som er en hjemmeside, hvor man kan stille spørgsmål ud i sådan en bred offentlighed. Der var en, der spurgte, er det egentlig en god forretning for YouTube at have sådan et hit som Gangnam Style? Fordi hvis man viser det 1 milliard gange, så koster det imodvæk nogle penge og ligesom... og spytte ud til hele verden. Og det kan jeg så bruge i alle med, det er en god forretning for YouTube, når de får så stort et hit. Det vil sige Google. De tjener en del penge på det. For os i, der har også lidt med content-verden at gøre, det her med, at det at brede content ud nødvendigvis er en stor omkostning at spytte så meget video ud til verden, det er ikke rigtig sandt mere. Det var det i gamle dage, for nogle år siden. Men nu har man altså fået vendt hele det her viralt klip og videoer til at faktisk at blive en forretning, der faktisk er en vis størrelse.
Jeg har lidt en tese om, hvorfor Gangnam Style kom ud. Og det er fordi, jeg tror, at enormt mange mennesker kan godt lide at være kreative eller sjove, eller være lidt dygtigere, end de måske er. Og jeg tror, for en produktudviklers synspunkt, så mange af de produkter, der fungerer godt, det er, hvor man ligesom enabler en eller anden til at gøre noget bedre. Jeg synes, Instagram gjorde folk, der ikke var særlig gode til at tage billeder, til lidt bedre fotografer, fordi de introducerede de her filtre. Og jeg tror, at Gangnam Style gør folk, der ikke er specielt gode til at danse, en lille smule sjovere på en dansegulv, fordi at man ligesom kan følge sine skulder, fiske. Så jeg tror faktisk, at mange ting, som slår hurtigt an på nettet, det er ting, som enabler folk i at sætte sit eget fingertryk på noget, og så ligesom... Så ligesom gør noget sjovt ud af det. Altså, der var jo før Gangnam Style, der var der den her Call Me Baby, hvad hedder hun, Amber Ray-sang, som der også var en masse folk, der havde lavet sådan en YouTube spin-off på. Jeg tror sådan, at ting, som har den der sådan margarina-dansen og produkter, som har den element, der enabler folk, kommer til at klare sig godt.
Og der var det jo allerede inde på Instagram, som man jo også næsten bliver nødt til og få nævnt i forbindelse med 2012, for der skete rigtig meget med den her billeddelingstjeneste. Den var populær i forvejen, og så købte Facebook den for et fuldstændig vanvittigt stort...
Jeg snakkede med en, vi var med til at lave et firma, der hed Hot Potato, som vi solgte til Facebook, og ham, som var founderen af det, er en fyr, der hed Justin. Og jeg ringede til ham og spurgte, hvad ligesom var sket, så kiggede han på mig og sagde, it's the best $1 billion we ever spent. Så der er klart en lidt cowboy-retorik omkring det. Men det er jo altså, det er mange penge at bruge $1 milliard på et produkt, og det er mange penge for et par founders at tjene efter at have haft en virksomhed i 18 måneder.
Ja, det var måske ikke de founders, der havde arbejdet hårdest for deres penge, kunne man være tilbøjelig til at sige.
Nej, altså det er jo sådan med iværksætteri, at man skal sætte sig selv i det rigtige sted, og så skal man krydse lidt fingre for, at man er heldig. Og man kan sige, til fælles pointe tidligere, der var der klart andre firmaer, som havde lavet det samme som Instagram, men de havde lavet det lige det bedre, de havde den her gode MAU-DAO, som jeg talte om tidligere, de havde ret meget stickiness i deres produkt. Og så hjalp det sikkert også, at de kendte altså Facebook-teamet rigtig godt. Altså, så det var et produktteam, som ligesom passede godt ind i Facebook.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har to unge mænd i studiet. Henrik Werdelin og Philip Petersen. Direkte fløjet ind fra New York. Lidt for julens skyld, men forhåbentlig også lidt for Elektronistas skyld.
Selvfølgelig.
Det er godt. Vi skal snakke om... Altså, vi skal konkret ind på nogle produkter nu. Altså, vi skal simpelthen have nogle brandnavne op og høre, hvordan de har klaret sig i 2012. Henrik Werdelin... Apple er jo selvfølgelig noget, vi ikke kan komme udenom. Hvordan går det med Apple? Steve Jobs, han døde sidste år, det snakkede vi om til vores 2011 highlight-program, og nu har virksomheden ligesom fortsat uden den her karismatiske lederfigur. Hvordan går det med det?
Ja, det går fint. Altså, man kan sige, at deres børskurser har klaret sig fint. De har masser af produkter, der kommer ud. Altså iPad Mini'en er jo et totalt hit, og jeg er da sikker på, at de har 5-6 års roadmap ligesom allerede lagt fast. Så på den måde er Apple jo en maskine. Altså jeg vil sige, udover at de klarer sig så godt på alle, hvis jeg skal sige, man kan ikke, you can't argue with success, så synes jeg da efterhånden, der er nogle ting, som jeg bekymrer mig over på Apple. Altså der var nogen, der sagde forleden dag, at problemet er, at Google lærer om design hurtigere, end Apple lærer om internettet. Og Apple har ikke været specielt god til at få deres services på nettet til ligesom at fungere. Og Google er ved at blive god til design. Så jeg vil sige, der er det element. Så er der også lidt den her sådan efterhånden manglende underdog. Altså, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, som godt kan lide at være lidt den der har de nye gadgets. Men sådan, jeg går
Nippe,
der leger...
Nippe Henrik Værdien, du er ikke den eneste.
Jeg går der leger lidt med tanken om at få en Windows Phone, eller gå over til Android, eller altså nærmest bare for at være lidt kontrær, fordi at nu har alle Apple. så jeg synes måske at lidt, at de har sejret sig selv så meget, at det nu er der nu, der er mange, der begynder sådan ligesom at være nysgerrige for at prøve andre type produkter. Men jeg vil sige, som udgangspunkt, så klarer de sig fantastisk. De laver geniale produkter, og de laver dem jo altså bare tusind gange bedre, end alle andre gør det. Så der er ikke, jeg vil ikke sælge mine Apple-aktier lige forløbet.
Ja, men der er jo kommet et par ridser i lakken i år. Det kan man jo ikke rigtig undgå at se. Foxconn-affæren har jo også været en stor sag med de her dårlige arbejdsforhold på fabrikken i Kina. Og da iOS 6 blev lanceret, og med Apples egen Map-app, som afløser til Google Maps, jamen, så fungerede den simpelthen ikke. Og Apple var måske for første gang nogensinde ude og deciderede at sige undskyld for noget. Og det ligner jo ikke den arrogante kæmpe at komme ud, så vi kan jo godt mærke, at der sker et eller andet. Men Philip Petersen, hvad med forholdet mellem Samsung og Apple? Altså, er Samsung så de næste? Er det dem, der puster dem hårdt i nakken?
Altså, så til Henriks pointe, det her med, at nu er der den manglende underdog, man kan måske sige, det Android, som Samsung jo ligesom er i univers med. Og Samsung har været meget aggressiv med at komme ud i markedet. Der har selvfølgelig været retssagen med Apple, og det har fyldt rigtig meget. Men det er svært ikke at se dem som en markant spiller. De har også steget i andele i forhold til mange telefoner, de har solgt i år.
De har faktisk, man estimerer, at der vil blive solgt 510 millioner smartphones fra Samsung i 2013. Så det er voldsomt store antal, og de er i rigtig god vækst.
Jamen, og ikke bare i telefoner, men også connected TVs og, ja. Og en masse andre kategorier. Så de har... De har gjort en masse smart ting her over de sidste par år. De har også lavet nogle fejl selvfølgelig, men de har ligesom fundet deres ståsted, og jeg tror, hvor de havde 15-20 modeller for et par år siden inden for telefoner, så har de ligesom haft tre sådan flagships, eller deres store modeller, som de går ud og kommunikerer omkring, så folk har været mindre forvirret om, hvad det var, de skulle gå ud og købe til dem selv, og det har hjulpet. Og de er også ret stærke på tablet-siden, selvom det er stadig iPad, der sælger, jeg tror, 60% i tabletmarkedet, så Samsung de, eller tæt nummer to. Så de gør noget, og de er meget markante, og de er meget sultne. Altså, vi har et samarbejde med en virksomhed, som arbejder med Samsung, de er med på hvad som helst. Hvis vi kan finde på noget, hvor de kan være involveret, så er de totalt friske.
Og nu nævner du jo, at Samsung er tæt linket med Android, men de kommer jo også med Windows Phones. Og Henrik Værlin, du har været inde på, at du måske kunne overveje en Windows-telefon som alternativ til en iPhone. Og det var jo det, vi også så, der blev lanceret. Det er også en af de store 2012-nyheder, det er, at vi fik det her Windows Phone 8 og Windows 8 i det hele taget styresystemet ud. Hvilken fremtid spår du det? Er det godt for Microsoft? Er det godt for hardwareproducenterne, som hopper med på den?
Jeg ved ikke. Jeg synes, det ser svært ud for Windows. Altså, jeg var helt sat op til at prøve at købe en af deres nye tablets, og stå troskyldig i kø på Times Square for at komme ind og lege med det, og fik så leget lidt med den, og var sådan lidt... Det var ikke lige mig. Altså, det er jo sådan en stor omkostning for folk at skifte over til et helt nyt styresystem. Altså, man skal vende sig til, hvordan det visuelle sprog er. Jeg vil sige, en af de ting, som jeg synes måske kan være en større trussel, det er, Philip var inde på crowdsourcing tidligere. Og jeg tror, at hvis vi tror på, at ligesom de store produktkategorier har spillet sig lidt ud i øjeblikket, og til, jamen, hvor skal der være growth for nogle af de her virksomheder, så er det nok i mange af de her lidt nye produkttyper. Og der noterer jeg mig også nogen, som, jeg kan nu ikke lige huske, hvad det hedder, men de her high-def videokamera, som man bruger til extreme sport.
GoPro.
GoPro for eksempel, lige er blevet solgt for $1 milliard. Og jeg synes, jeg ser meget flere sådan nogle meget specifikke kategorier, som kommer ind og klarer sig rigtig godt. Og jeg tror, at nogle af de sådan lidt ukendte navne, som laver noget meget specifikt, der er også den, der hedder Raspberry Pi.
Raspberry Pi, har jeg lige fundet af den faktisk udtalelse.
Som er sådan en lille dim, som du putter til en stor skærm, og så kan du programmere den. Og,
det er en lille bitte computer, der koster nærmest ingenting, og så kan man gøre alt muligt ved den.
Det er det, jeg tror, at du kommer til at se en masse af de her sådan lidt små ting begynde at boble op, og man kan sige, det som Apple gjorde over for Microsoft, det var at sige, vi kan ikke slå jer på desktop-siden til at starte med, så lad os starte med at lave en MP3-afspiller, så får vi alle til at bruge MP3-afspilleren, og når folk så har vendet sig til, så køber de ligesom en computer, fordi den kan tale bedre med den MP3-afspiller. Og jeg vil sige, hvis Samsung måske skal have en god chance, så kan det godt være, at de skal gå gennem køleskabet, eller ovnen, eller alle de her nye ting, som vi nok kommer til at få blive internet-enablet, og så ligesom kan prøve ligesom at trække sig tilbage, trække folk tilbage ind i deres verden den vej. Mere end det er at prøve at gå head-to-head mod en mod Mac-computeren, som er svær, og sikkert også en Mac-TV, hvis også frem den kommer.
Og vi ser jo Samsung på alle mulige måder forsøge at opbygge det her økosystem, hvor deres mobile devices spiller sammen med at fjernstyre deres TV. Du kan kaste ting op fra din mobiltelefon op på din fjernsynsskærm.
Og så skal vi jo heller ikke glemme, at der er god volume i at lave produkter. Altså, vi sidder her med alle vores pads, der koster flere tusind kroner, og det er selvfølgelig et stort marked, men der er jo rigtig mange mennesker, som ikke synes, så det er pengene værd, eller ikke har midlerne til at købe de her type ting. Så hvis du kigger på Kina, Indien og nogle af de her andre lande, så har jeg indtryk af, at Samsung har rigtig godt fat i de markeder.
Du lytter til Elektronister, og det her det er Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og vi er i gang med vores særlige nytårsspecial. Jeg har Henrik Werdelin og Philip Petersen i studiet, og vi skal snakke lidt om apps. Er der sket noget særligt med apps? Altså, så der er jo sket voldsomt meget. Der er i hvert fald kommet mange af dem i 2012. Men hvad er apps blevet for os, Henrik Werdelin?
Hvad skal jeg sige? Interessante ting der. Jeg synes, at apps er blevet pænere. Jeg synes, at de er blevet mere brugervenlige. Jeg synes efterhånden, at folk har fået øjnene op for, at ting skal både være funktionelt, men så skal det også være en god oplevelse. Altså, jeg nu er måske lidt biased, men jeg synes for eksempel, hvad Intermedia, det her webbureau, har lavet med både Danske Banks hjemmeside...
Som I arbejder sammen med, derfor biased.
Derfor biased. Altså, det er virkelig en fornøjelse at sidde og bruge en mobil-app, som både er pæn og som er enormt funktionel. Og det synes jeg, man ser på de fleste apps, altså de er virkelig gode. Det andet, jeg vil sige, det er, at jeg synes, der er kommet mindre apps, der gør meget specifikke ting. Altså en af de apps, som jeg bruger, hedder Captio. Og det eneste, den gør, det er, at man trykker på den, og så kommer der et hvidt felt, og så kan man skrive noget, og så trykker man på send, og så sender den e-mail til mig selv. Og det kan jeg selvfølgelig godt gøre på alle mulige andre måder, men det gør, at jeg lige sparer et par sekunder, når jeg har en eller anden idé, som jeg vågner op med om natten, eller sidder et møde. Så det her med, at der er kommet sådan meget specifikke apps til mange funktioner, synes jeg også er noget, vi har set i år.
Philip Petersen, er der nogen særlige apps, du vil anbefale, som du har siddet med?
Jamen, jeg fik jo spørgsmålet som forberedelse til dag, den app, der har sådan ændret min adfærd mest i år, hvis man skal se det på hele år, det er nok Instagram. Jeg har haft det længe, men det er først i år, jeg sådan har fået dykket ordentligt ned i det, og jeg tror også, det er på grund af udbredelsen og så videre, at flere af mine venner simpelthen er på, og det er altså den kilde til meget stor fornøjelse, og det er ofte det, jeg kigger på, når jeg lige står i en kø eller andet. Så år set, så er det den, der ligesom har gjort stor forskel for mig. Andre sådan, så der, altså vi kigger jo også selv i det marked selvfølgelig, og altså det er jo et enormt svært marked at komme ind på, fordi der er så mange apps, der kommer ud hver uge. Så bare det at komme igennem med noget, som er som er meget specifikt og nyt i forhold til markedet, er sindssygt svært. Så vi har meget fokus på, hvordan fileren vi ligesom gør opmærksomhed på de her apps, som kun lever på mobilen. Og det er også en svær noget at knække, og der er rigtig mange, der kæmper med det, og jeg tror tilbage til samtalen fra før, det her med, at altså Instagram og mange andre, Uber og Airbnb, de har bare fundet en bedre måde at gøre det på end andre. Så er der stadig rig mulighed i appmarkedet, men det er svært at bryde igennem.
Men I sidder selv og arbejder på noget, siger du?
Jamen, vi har faktisk arbejdet lidt på en voice-app, der hedder Pling, som er en slags walkie-talkie, som også virker på desktop, sådan så man kan snakke på flere forskellige måder med hinanden. Det svarer til sådan en lille voice-besked, som du kan høre med det samme. Og det er blevet en app, jeg bruger rigtig meget nu her, specielt med Henrik, mens vi er ved at teste sådan nogle ting. Og det er meget sjovt, hvordan det sådan ændrer måden, Altså, vi kender selv det her med, at når vi skal skrive, så er der e-mail, og der er instant messaging, og vores måde at skrive på er meget forskellig. Men når man bruger Skype eller ringer op, så er vi ret formelle til at starte med, når man går det. Altså, der er ligesom en masse ting, man lige skal skrive for at være hyggelig, og så kan man gå i gang med det, man egentlig ville. Og det synes vi egentlig mangler lidt inden for, altså hvad svarer til chat, men inden for audiobeskeder. Så vi har bygget sådan et system omkring det, og det glæder mig meget til, at vi kan få ud og dele med dig og andre.
En anden app, som jeg synes, at man bruger meget, det er MobilCommerce, synes jeg er kommet igennem i år. Altså Amazon fungerer ret godt i USA, og jeg køber, jeg vil sige, de fleste af mine produkter. Hvis jeg kigger på alle de kasser, jeg vælter over, når jeg kommer ind i kontoret, så gør Philip Petersen det også.
Ja, det gør.
Og det vil sige, sådan, når jeg kommer i tanke om et eller andet, jeg skal købe en toiletbørste, eller hvad det kan være, så i stedet for at skrive det på en to-do, så køber jeg det med det samme gennem min Amazon-app. Vi har også, vi har som sagt det her årstiderne for hunden projekt, der hedder Barkbox, og der har vi launchet sådan en companion-app, hvor folk, når de får den her boks, så kan de købe alle de produkter, som der ligesom er en version af i den her boks. Og det fungerer ret godt for os. Altså folk har ligesom den her emotionelle high, når de sidder og pakker de her produkter ud og tænker om, det her er min hund vildt glad for, det burde jeg købe noget mere af, så i stedet for, at de skal gå ind og tænde for computeren, så bestiller de det over deres mobiltelefon. Og det tror jeg, man kommer til at se meget mere af i næste år også, at folk simpelthen køber en masse ting gennem deres mobiltelefoner.
Og her til sidst, så bliver der faktisk en lille smule tid til, at vi faktisk kan se lidt mere frem af. Nu har du allerede sagt, at e-commerce, det er noget, du forventer, Henrik Wallin, i 2013 og frem af. Men hvis vi sådan lige her til sidst skal runde op og kigge fremad, Philip Petersen, hvad tænker du, der kommer til at fylde i 2013? Er der nogle af de trends, vi har haft fat i, der bliver større? Er der noget helt nyt, der er på vej?
Altså, som sagt, jeg tror meget på crowdfunding, det gør jeg også sidste år, men jeg tror, vi er ved at være der nu, altså crowdfunding med equity, og så tror jeg også meget på, altså socialt tror jeg, vi kalder det mainstream, jeg tror, vi kommer til at se det vokse specielt her i Danmark, om det er Instagram eller Twitter, det er sådan set underordnet, men jeg tror, det her med at dele, og jeg tror ikke, vi er kommet over humpen i nu på en eller anden måde. Det troede jeg egentlig faktisk sidste år, men jeg bliver overrasket over, hvor meget det stiger i trafik, og hvor meget vi egentlig deler med hinanden. Så det tror jeg egentlig faktisk bare fortsætter. Jeg ved ikke, om det er en trend, men det har i hvert fald været en lang trend.
Masser af deling.
Ja, masser af deling.
Henrik Wallin?
Altså, jeg tror, det her med, at man kommer til at have flere sensorer, der måler flere ting ved dit liv. Altså, hvis man har, vi har den her, vi plejer at bruge det, når vi laver website om biler, vi siger, it doesn't get measured, it doesn't get done. Og det tror jeg er en vigtig del af det her med, hvordan gør man sig selv til et bedre menneske. Altså, hvordan en god måde at tabe sig er at købe en vægt og veje sig selv hver uge. En god måde at finde ud af, at man løber, er at installere en Demondo og se, hvor langt man løber. Og jeg tror, at vi kommer til at have mange flere devices, som måler vores liv. Ja. Kameraer, hvad det nu kan være, for i bund og grund at prøve at gøre os selv til lidt bedre mennesker.
Så det er kvantitativ måling for kvalitativ forbedring.
Det var meget fornemt, tak.
Det kommer vi til at se i 2013. Tusind tak til dig, Philip Petersen, og dig, Henrik Wertelin, fra Prehype i New York. Det var fantastisk hyggeligt at have med i Elektronistas nytårsshow igen i år.
Ja, mange tak, fordi vi var kommet.
Tusind tak, fordi vi var kommet.
Jeg håber, jeg kan logge jer igen i 2013.
Det kan du nok godt.
Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7 og vores helt særlige nytårsprogram. Du kan følge programmet her på Facebook eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Og du kan altid hoppe ind på Radio 24/7's hjemmeside og høre det her program eller tidligere programmer eller sidste års forudsigelse og tilbageblikprogram med Henrik Wertelin og Philip Petersen. Mit navn det er Christiane Vejlø. Programmet her det er blevet produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7.
De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år.
Årsrevy 2012.
Nytårsaftens dag og på årets første dag.
Klokken 12 og klokken 23.
Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer.
Årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale.
Og det er, der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart. Og jeg er fuldstændig enig med ham.
Og satte dagsordenen.
We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people.
Årsrevy 2012.
Nytårsaftens dag og på årets første dag.
Klokken 12 og klokken 23.
Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne.
Her på Radio 24/7.
Radio 24/7. Radio 24/7.
Velkommen til weekendtillægget.
Godmorgen. Vi har en, en dejlig buket af historier, vi skal nå igennem i løbet af de næste tre timer.
Det har vi.
Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud.
Med sådan lidt af hvert, lidt godt og blandet fra posen.
Det er weekendtillægget. Lørdag og søndag fra klokken 7 her på Radio 24/7.
Radio 24/7.